Literaturak badu ahalmen bat, munduaren malgutasuna erakusten du. Egunerokoan, mintza berri bat agerian utzi eta bertan bizi esperientzia abstraktoa, emoziotik asko duena, gogoetara eramateko gaitasuna duena erakusten dizu, batzutan kasi kutu alduzu. Mintza horren izaera literatura materialean araberakoa izango da, batzutan izan daiteke gozoa, beste batzutan mingotza, atsegina, baina kontua da, une batez, buruak, sabelak, krak egiten dutela. Eta hori da, hain zuzen, ba, nik bilatzen dudana irakurketetan, edo serietan, edo lako fikzioetan. Klasiko bat da, Agota Christophen Klaus eta Lukas, eta izango da lehen gomendioa. Liburuak, trilogiak, hiru satitan bere izten du asaldutako malgutasun hori. Lehenengoko satian, plasta handi bat jasoko duzu aurpegian, eta zuzenean eramango zaitu mintz bortitz batera. Bigarrengoko zatiak egia eta gezurraren arteko elkarrizketa bat erakutsiko du. Eta hor bertan fikzioa eta realitatean dantzan ibiliko dira. Eta hirugarrenak voltatuko dizu hasierako plast horretara, baina beste modu batean. Agian aurpegian baino, sabelean, gutxien itzeroten duzunean jasoko duzu kolpea. Bueno, ez da kontua urtea borrokan astearena, eta beraz, bigarren gomendio bat ekarri nahi dut, atseginagoa. Kasu honetan, Posi Simons autorearen Gema Boveri novela grafikoa da, eta honetan ere literaturaren malgutasuna bilbatzen du eleberriak. Madame Bovary klasiko berak sortutako fikzio batera eramaten du protagonista Gema eta okindegiko langilearen bizierak. Kontakizuna ziko da inzuzen Gema eriotzaren ostean, ez da espoilerra, holan hasten da, eta haren bizitzaren testigantza edo emango du okindegiko kuskuseroak. Berriroren, hemen literatura mintza horren materiala agerian utziko du egileak. Eta kasu bietan, literatura gerrarazteko eta literatura idazteko arteko josketa bikaina da, marabillosoa da. Ez dakit askotan esaten da errealitateak fikzioa gainditzen duela. Ba, nire kasuan mundu malgu horren atea erakusten badin noizean behin, nahikoa izango da 2024 hontarako hasiera emoteko.